Eri Nesu de Amerik. Izwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro by'ari misi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mara musa ishuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri tariki 15 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2019 kuri micro iri kumwe nanje Fidenio ngabo. Haraheze imyaka 58 incungu y'u Burundi Ludoviko gwa Gasore agandaguwe ibirori byo kwibuka uyu munsi byabereye ku mugwa mukuru w'u Burundi Gitega.
Icyo gihe kugira ngo bashobore gushumbusha igihugu, bashumbushe umuryango, mbere bashumbushe n'umugambi.
Uyu ni icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, akongera akaba ari umwe mu ndongozi inkuru z'umugambwe Ipro na Gaston Sindimwo, avuga ku kwibuka injungu y'u Burundi Ludoviko Rwagasore. Ibihugu by'u Burundi, Uganda, Rwanda na Tanzania biherutse kwemeranya ko bizorungika ingabo muri Congo gufasha igisirikare cy'ico gihugu kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu ntara za Kivu yo mu buraruko na Kivu yo mu bumanuko. Imbere ko dushika kuri aya makuru y'amara, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa muri aka kanya. Aloyce.
Urakoze Fidele, turahera muri Amerika. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe kwivuna abansi Mark Esper yashikirije ko perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ari we azobazwa inkurikizi y'ibizoba byose mu ntambara arimwo mu gihugu cya Siriya. Izo nkurikizi avuga harimwo ukongera kuvuka k'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisira Pence ashikiriza ko Trump yamurungitse mu karere ko mu buseruko bwo hagati mu twigoro two kuremera Turukiya hamwe n'abarwanyi b'abakirde kugira baje ku meza y'ibiganiro. Mike Pence avuga ko Trump yavuganye na Erdogan ejo ku munsi wa mbere kandi atako anamusaba guhagarika vuba ibikorwa bya gisirikare. Kuri aya makuru nyene, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ejo ku wa mbere nawe yahamagariye abari muri izo ntambara mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya guhagarika vuba mu gihe ubuzima bw'abanyagihugu bugeramiwe. Guterres asaba abarwana kubahiriza amategeko mpuzamakungu harimwo no gukingira abasivile. ONU ivuga ko umuriyoni umwe n'ibice umunani mu miliyoni zitatu baba muri ako karere bakenye imfashanyo, muri bo hakaba harimwo abana 70,000 bari mu bataye ingo zabo kuva mu ndwi iheze nk'uko bishikirizwa na UNICEF. Muri Afrika, abanyagihugu muri Mozambique barihitiramo umukuru w'igihugu mu matora yo kuri uyu wa kabiri inyuma y'imyamamaza imaze iminsi 45 yaranzwemo ubwicanyi. Abatora bagiye guhitamwo nimba bazogumiza icyizere kuri perezida Philippe Nyusi, kandida w'umugambwe Frelimo uri ku butegetsi kuva Mozambique kironka intahe yo kwikukira. Umukandida Osufo Momade arongoye umugambwe Renamo niwe aboneka ko afise junja ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Abantu bashika 40 baramaze kwicwa kuva iyo myiyamamazo itangura gushika ubu. Muri Afrika kandi igipolisi mu buraruko bwa Nigeria cyashikirije jo ku munsi wa mbere ko cyatabaye imiyabaga y'ugwaruka barenga 300 bari baboshwe n'iminyororo mu ishure ry'abayisilamu aho banasambanywa ku nguvu. Abo banyeshuri bari bahungiye mu ishure ry'Idaura muri leta ya Katsina ku birometero 70 uva ku murwa mukuru w'iyo leta hafi y'urubibe n'igihugu cya Niger. Bugize kabiri mu kiringo cy'ukwezi igikorwa nk'iki cyo gutabara kiba. Mu kwezi guheze igipolisi cya Nigeria mu micungararo ya leta ya Kaduna carabohoye abanyeshuri b'abanyagihugu b'abahungu barenga 300 bari ku ishure nk'iryo, bari baboshwe n'iminyororo baborizwa igufa kandi bakoreshwa n'ibikorwa by'ubusambanyi. Mu Burayi, abigaragambya baharurwa mu 1,000 bo mu ntara ya Katalani barakoze imyerekano mu mabarabara baranahagarika imirimo ku kibuga cy'indege ejo ku munsi wa mbere. Ni nyuma yaho sentare nkuru y'ico gihugu iciriye umunyororo w'imyaka 13 abakuru babo 9 bagirizwa kuba baragerageje gutangaza mu mwaka w'2017 ko bikukiye kuva ko bavuye ku gihugu cha Espagne bikukiye abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu bashikirije ko abantu 37 bakomeretse mu gutana mu mitwe n'igipolisi ku kibuga c'indege cyaho i Catalani. Tugaruke muri Afrika ugwego mfata kibanza ruyoboye igihugu cha Sudani n'abayoboye barwanya leta baratanguye ibiganiro vy'amahoro ejo ku munsi wa mbere. Ni ibiganiro bigenewe guhagarika intambara zitari nke zirangwa muri ico gihugu, ni kimwe kandi mu bintu bikomeye bisabwa kugira leta z'umwe za Amerika ikure Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishigikiye iterabwoba. Kugirana amasezerano y'amahoro n'abarwanya ubutegetsi kimwe mu bintu nyamukuru urwego mfata kibanza ruyoboye Sudani rwishinze kuba Sudani iri ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba byatumye ico gihugu kidashobora kuronka n'imfashanyo gikeneye cyane. Kuvanwa kuri urwo rutonde bizoca bituma ico gihugu kironka imitahe y'abanyamahanga. Abagize urwego mfata kibanza ruyoboye igihugu cha Sudani bavuga ko biyemeje kuvyerekeye kugarukana amahoro muri ico gihugu, bakavuga ko umwaka w'2020 utegerezwa kuba umwaka w'amahoro muri ico gihugu.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Rwanda aho sentare ya gisirikare yemeje kwifisa ububasha bwo kuburanisha Majoro Habibu Mudasiru yasezerewe mu gisirikare cy'u Rwanda na bagenzi biwe. Iyo ngingo yafashwe inyuma y'inzitizi zatanzwe n'abunganizi babagirizwa ku kutagira ububasha kwa sentare ya gisirikare. Ibindi kuri inkuru turabihabwa n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Abaregwa bitabiriye iburanisha ryo kuri uyu wa mbere bazanye n'ababunganira bose bari bambaye imyambaro y'icyatsi iranga abagororwa b'abasirikare. Nk'uko bisanzwe umutekano wabo wari ukajijwe, nubwo noneho hatongiye kuboneka abantu benshi bari bitabiriye iburanisha nk'abagaragaraga mu minsi ya mbere. Mu gihe bari bahawe umwanya wo gutangira kugira icyo bavuga ku byaha bakurikiranyweho, abunganizi babo bahise bazamura inzitizi ijyanye n'ibura bubasha ry'urukiko. Metre muri Sapa urawunganira Majoro Mudasiru Habibu wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda yateruye avuga ko umukiriya we yasezerewe mu ngabo, bityo hari inzitizi zo kuba yaburanishwa n'inkiko za gisirikare kandi yarabaye umusivile. Ubwo yibazaga uburyo abasivile bajyanwa mu nkiko za gisirikare, umushinjacyaha yahise afata ijambo amusubiza ko nubwo ari umusivile barezwe ibyaha bifitanye isano n'urubanza ruregwamo umusirikare Private Muhire Dieudonne na bagenzi be batanu ruri mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Ubushinjacyaha bukavuga ko izi manza zombi zizahuzwa, ari nayo mpamvu abari mu kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo nabo baregewe urukiko rwa gisirikare. Abanyamategeko ntibanyuzwe n'ibisobanuro by'ubushinjacyaha, bahuriza ku kuba igihe cyose izo dosiye zitarahuzwa abaregwa bakwiye kuburanira mu rukiko rwa gisivili. Ikindi bazamuye n'uko itegeko rigena ububasha bw'inkiko riteganya ko imanza zidahuje kamere cyangwa zitari ku rwego rumwe rw'iburanisha zidashobora guhuzwa, bityo abo banyamategeko bakemeza ko izi dosiye zombi zitari ku rwego rumwe kuko Private Muhire na bagenzi be bamaze kuregerwa urukiko rukuru rwa gisirikare bakaba bategereje kuburana mu mizi, mu gihe Majoro Mudasiru na bagenzi be bakiburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Umushinjacyaha yavuze ko igitekerezo cyo guhuza dosiye gishingiye ku mpamvu z'amategeko kuko ibyaha baregwa byabereye igihe kimwe n'ahantu hamwe. Yavuze ko Private Muhire yagiye muri Uganda mu mwaka w'2017 gushaka abarwanyi ba RNC mu gihe Habibu yumvikanaga na Kapiteni Sibo Charles wa RNC ku mikoranire mu gisirikare cya P5. Abanyamategeko bakomeje kumvikanisha ko guhuza izi dosiye atari ngombwa, cyane ko abaregwa ibi byaha bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora gukomeza gufatwa ndetse bakoherezwa mu Rwanda ku buryo buri gihe bitajya bisaba ko urubanza ruhagarikwa ngo dosiye dosiye zihuzwe. Majoro Habibu nawe yasabye ijambo ha umwanya avuga ko ababandi bashaka guhurizwa mu rubanza rumwe atabazi ku buryo afite impungenge ko bashobora no kuzamuza na FDL ratazi. Yavuze ko we nabo yarayoboye bari mu mutwe wa P5 ku buryo yumva yaburanishwa ku byahawe, avuga ko azi kandi yemera. Mu magambo ye yagize ati ntibazampekeshe uwo nigeze mbyara. Ucamanza Lieutenant Colonel Charles Madudu yahise avuga ko urukiko rugiye gufata umwanya rukareba niba rufite ububasha bwo kuburanisha abaregwa. Nyuma y'amasaha agera kuri ano, urukiko rwamaze rwiherereye rwanzuye ko rufite ububasha bwo kuburanisha Habibu na bagenzi be, kuko ibyo baregwa muri dosiye bihuye n'ibiregwa Private Muhire Dieudonné. Urukiko ruvuga ko bose baregwa kuba bari mu mutwe wa P5, umutwe wa gisirikare ushinjwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Urukiko rukomeza rusobanura ko nubwo Private Muhire Dieudonné avuga ko yari muri RNC nawe ari umutwe wa gisirikare uri mu ihuriro rya P5, urukiko rusobanura ko ruramutse rutandukanije imanza rumwe rwagira ingaruka ku rundi, kandi kwizi imanza zombi zishobora kuvuguruzanya mu gihe zaburanishwa n'inkiko zitandukanye kandi biregwa ari bimwe. Urukiko rwanzura ko rwemeye kwakira inzitizi zatanzwe n'abunganira abaregwa, ariko izo nzitizi zidafite ishingiro, bityo urukiko rutegeka ko urubanza ruzakomeza kuburanishwa n'inkiko za gisirikare. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'uyu munota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'uyu munota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho haze imyaka 58 incungu y'u Burundi Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Ibirori byo kwibuka uyu munsi byabereye ku mugwa mukuru w'u Burundi Gitega. Gaston Sindimwo icagira cya mbere cy'umukuru w'igihugu akongera akaba umwe mu ndongozi inkuru z'umugambwe Iprona. Aratubwira ukuntu uyu munsi wibutswe mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Bonyiko mubivuze nuko Burundi bwabishyize amateka yabwo, aho kuri iyo tariki bwama bwibuka iyo ncungu y'u Burundi, si yo wenyine kwibuka incungu bakoranye, aho bakoranye mbere bahatuzi 2020 bigaca bisa n'igihe twikurikira, kuko niyo twikurikira yari amatora meza mugabo ivyavuyemwo niho vyabaye vyatumye haba intambara. N'umunsi rero twari neza kwibuka iyo myaka 58 iheze iyo ncungu y'u Burundi igandaguwe, mugabo ibyo abamugandaguye bashatse gushikako batabishitseko kubera kirutsi n'ubwira bw'abarundi.
Muravuze abamugandaguye ariko gushika ubu nta bantu leta y'u Burundi iradoma ku rutoki boba barakoze iyo bara myaka 58 iheze ikintu mu mugambwe Iprona ekano na leta y'u Burundi muriko murakora kugira ngo abo bagize ba nabi baje habona bashingizwe n'iki?
Icyo menye ni uko abamugandagiye barahazwi, kuko n'imbere y'uko bamugandagira barabivuga uko biranditswe. Nabonye ko haciye imanza ababaye ibyitso byo kugandagirwa mugana atari mugombe nibo basore, murazi nyine imanza zagenze. Twobabwira yuko uko bigenda kose nk'umugambo wa Sikane Tona uri kuyategura ingene yitwarira leta y'u Bubiligi y'icyo gihe, kugira ngo bashobore gushumbusha igihugu, bashumbushe umuryango, mbere bashumbushe n'umugambi. Kuko urabizi yuko amaketi yanditswe n'abategetsi b'Ububiligi cyane cyane batera igitsure abajejwe ubutungane yuko ubwo rubanza bohagarika canke abaciriwe imanza zohagarara kugira ngo ntihaboneke Ububiligi. Abaciriwe urubanza rero baciriwe urubanza mugabo ntibashitse ku itsiso y'abatumye abamugandagura, numva bahanye abakoze iryo bara mugabo kubera ubutegetsi n'igitsure cy'icyo gihugu cyaciye gituma prekeri icyo gihe adashobora kuduma ku rutoki ku batumye agandagura.
muri iki gihe nyine imyaka 58 iheze ashira imbere ubumwe ico kintu kibuze umugambwe yararongoye ikintu muri ko murakora kugira ngo ubwo bumwe ugaruke mu mugambwe niki
niyo bagasere yashoboye gutsinda gutahukana yeneyo kwikurikira kubera yishimikije ubumwe kuva rero agandaguye umugambwe wiwe ntiwigeze urenga agahenge na gatoyi k'ubumwe bamwe gusa mu njyane muri aziko na muhiga yamusubiriye yaje mu nduru eka n'abasiki bose habaye induru mbere umugabo cyane akaba ari we wabaye imbarutso y'ingorane zabaye ngaha nacyo bituma twebwe ibyo tutakora cyane cyane twebwe twita ko turi muri uwo mugambwe twifuza yuko uwo mugambwe ugarukana akaranga mutima kaza abasore twifuza yuko twoza mu nzira z'ubumwe ibyadutandukanya tuyishyira iruhande tujye hamwe turabe yuko igihugu cyacu cyotera imbere ntitubwire abadasigana bitatubwira abarundi bose kuko injyane atari kutujyanisha nta kindi zimara igihugu bigatuma igihugu kizingana
mu guheraheza nyakubahwa vice perezida wa mbere w'Uburundi umugambwe ipona wifashe gute muri iki gihe himirije amatora mu Burundi
twebwe twavuga yuko ntiwabasikane ipona aho tugeze twebwe ikibazo ni uko umugabo wa kane tuna uhagaze neza cyane rero umugabo wa kane tuna niko naraba bazi ko mbere bimaze imyaka myinshi ni rwa mbere aho umugabo wa kane tuna witunganije ku nzego zose gushyika ku mitumba nk'uko ndabibona umunsi ikaba ariko bakora nk'uko 61 twakora mbere bazi neza nababwiye yuko rwagasore yaraye imbere yaraba intsinzi nicyo konti turi turakora kugira ngo turabe yuko isarurwa mu 2020 ntiwakaretona utokwishyuza agashambara ukaronka ugatsinda amatora cyanke ugashobora kuronka ijunja n'ijambo kugira ngo ibyiyumviro by'uwo mugambwe bihagararize cyane cyane bikomeze bishyirwe mu ngiro.
Gaston Sidibo vice perezida wa mbere Burundi murakoze cyane rwose ku kiganiro muhaye radio Ijwi ry'Amerika.
Mwana nyakumviriza radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibihugu by'u Burundi, Uganda, Rwanda na Tanzania biherutse kwemeranya ko bizorungika ingabo muri Congo gufasha igisirikare cy'ico gihugu kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu ntara za Kivu yo mu Manuko na Kivu yo mu Buraruko. Mu byo ivyo bihugu vyiyemeje harimwo kuzorungika inteko zidasanzwe hamwe n'indege za gisirikare. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eroje Wilikaneza.
Ibyo bikubiye mu rwandiko ruheruka gusohorwa n'umugabisha mukuru w'ingabo za Congo FARDC General Mbara Munsense Celestin ijwi rya Amerika ryabo kandi abari mu nzego z'igisirikare z'icyo gihugu bakanemeza ko ari urw'ukuri. Urwo rwandiko ruvuga ko ibihugu bine ari by'u Burundi, Rwanda, Tanzania na Uganda biherutse kwiyemeza ko bigiye gufasha ingabo za Congo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho yo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu buseruko bwa Congo bitekanijwe gutangura ku itariki ya 15 ukwezi kwa 11 mu mwaka bikazorangirana n'itariki ya 20 ukwezi kwa tanu mwaka 2020. Hakurikijizo dusoma muri urwo rwandiko, inama ya mbere yo gutegura ivyo bikorwa yabereye Igoma ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku magenekerezo ya 13 na 14 ukwezi kw'icyenda guheze. Iya kabiri itekanijwe ku matariki ya 24 na 25 ku kwezi kw'icumi Igoma nyene. Mu ntara ya Kivu y'Epfo imigwi hari y'abanyamahanga ni Red Tabara, FNL, FPB hamwe na RNC. Ikaba muri teritwari za Mwenga, Fizi na Uvira. Muri izo teritwari nyene hari kandi n'iyindi migwi y'abakongomani nka Mayimayi ya Kutumba n'abo bakorana ngumino hamwe na Twirwaneho. Muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Epfo kandi hari iyindi migwi ibiri y'abakongomani ya Mutomboki hamwe na Mayimayi Nyatura. Iyi ni itegerezwa gutuzwa muri Kivu y'Amajepfo. Mu ntara ya Kivu ya Ruguru naho imitwe y'inyeshyamba havugwa abanyamahanga ni FDLR, RUDA na CNRD ikaba iruhande y'imigwi y'abavuka gihugu ba Congo nka Mayimayi, FARPM, NDC, NDCR, APCLS hamwe na CMC Nyatura. Iyo yose ikorera mu materitwari ya Rucuru, Masisi na Nyiragongo. Nayo muri Beni na Rubero hanyuwe n'iy'abakongomani nka Mayimayi Mazembe, Zefile Jackson, FPP AP, Mandevu, UPLS hamwe na Leopard Kritok. Urwandiko rw'ingabo za Congo nanone rusigura ko ivyo bihugu bine birebwa n'ico kibazo vyiyemeje guhanahana amakuru y'iperereza, gucungera imbibe hamwe no mu biyaga, kurungika ingabo zidasanzwe za karuhariwe mu kurasa no mu bindi bikorwa vya gisirikare Force Speciale mu Gifaransa, kurungika abasirikare bafasha gusatira mu ngwano zo hasi hamwe no gutanga indege za gisirikare. Urwandiko rw'umugabisha mukuru w'ingabo za Kongo rusoza rusigura ko muri ico kiringo co gutuza iyo migwi inteko za ONU ziri mu rwego rwa MONUSCO nazo ziyemeje kuzocungera imiji n'uturere tubamwe abantu benshi cyane. Mu byo zishinze harimo kandi gucungera amayira abagwanyi bashobora gucamwo hamwe no gufasha muri rusangi ingabo zose zizoba ziri ku rugamba. Hari haheze iminsi abanyagihugu n'abaharanira agateka ka zina muntu mu ntara za Kivu y'Epfo n'iyaruguru bemeza ko babonye ingabo z'u Burundi n'u Rwanda ku butaka bwa Kongo zigiye kugwanya imitwe y'inyeshamba iyobowe n'abavuka gihugu b'ivyo bihugu bibiri, ariko abategetsi bavyo basiguye ko ari ibinyoma. Inyuma y'uru rwandiko rugiriye ahabona hari bamwe mu bayobozi b'ingabo za Kongo babanditse ku rubuga rwa Twitter bavuga yuko ari uruhimbano. Gusa isoko ry'ijwi rya Amerika ryemeje neza ko runo rwandiko ari impamo kandi ko n'inama ivugwa yabaye mbere n'indi kuri kiri kirategurwa. Eroje urika neza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ejo hibutswe umunsi wiswe Ingabire Day. Kuri uyu munsi hari hagenewe kwibuka abapfunga ibivyumviro vyabo vya politike mu Rwanda. Umwe mu bagize uruhara mu gushyiraho uwo munsi, Aimable André Dufatanye, yigisha muri kaminuza ya Lyon mu Bufaransa, yabisobanuriye mugenzi wacu Venice Nshimiyimana.
Iyo nyito navuga ko urebye umuntu yavuga ko ari akabyimiriro k'umunsi, ubundi tuvuga ko ari umunsi wo guharanira ko abafunzwe bose bazira ibya politiki cyangwa se bazira ibitekerezo byabo n'abandi bose bazira akarengane bagomba gufungurwa. Ni umunsi wo kwibutsa ko duharanira ko bafungurwa kandi bidatinze, kandi tukibutsa ko mu Rwanda tugomba guharanira ko habamo demokarasi, ubutegetsi bugendera ku mategeko, ntihagire uwongera kurenganwa. Kuki rero akabyiniro kawo ari Ingabire Day? Nuko nk'uko hasanzwe hari umunsi witwa Mandela Day, Madame Ingabire yabaye umwe muri benshi bafunzwe, yafunzwe imyaka 8 yose azira guharanira ko demokarasi yishingirize mu Rwanda. Ariko se abantu bose bafunzwe mu Rwanda mugomba kuba umunsi w'akabyiniriro, hakabaho Bizimungu Day, hakabaho Byabagamba Day, hakabaho Rwigara Day, ibyo by'utubyiniriro bigamije iki? Akabyiniriro ntabwo bagaha umuntu uwo ari we wese, ariko mu buryo bwo kugira ngo ubutumwa bwumvikane hari umuntu biba bigaragara ko asa n'uwarushije abandi kwitangira impamvu. Kandi noneho ntabwo dukwiye gutinda ku muntu kuko si umuntu, ahubwo tuba tureba koko abantu bazira akarengane kugira ngo babashe kwitabwaho. Atari ibyo, umuntu avuye mu munyururu icyo gihe umunsi ntiwakongera kubaho. Ariko siko bimeze, uwo munsi ni ukugira ngo abantu bagire aho bahuriza, babashe kwibutsa ko tugomba guharanira ko nta muntu wongera kugira akarengane mu Rwanda. None murashaka yuko hafungurwa imfungwa zose zifungiye mu Rwanda, cyangwa se murashaka gusa, muraharanira gusa ko hafungurwa imfungwa za politiki? Ntabwo ari imfungwa za politiki gusa, ahubwo ni imfungwa zizira ubusa. Abazira karengane bose bakwiye gufungurwa. Hari abakoze ibyaha bonyine bagomba barahanwa iyo bikurikije amategeko, ariko guharanira ko abazira gusa ibitekerezo bya politiki, nta muntu ukwiye kuzira igitekerezo cya politiki, nta n'umuntu ukwiye kuzira igitekerezo gisanzwe. Mu magereza, mu mabohero, harimo abantu benshi bazize kuvugisha ukuri, bazize guharanira uburenganzira bwabo cyangwa se n'ubwa bagenzi babo, ibyo bakabizira. Abo tuvugira
ariko Bwana Dufatanye, unyemerere nkubaze, mufite metero ipima karengane gafungirwaho mu Rwanda ku buryo wavuga uti muri gereza iyi n'iyi harimo abantu abanaba twarapimye dusanga ababazira akarengane bagomba gufungurwa? Ubu ngubu wakubaza tuduhe lisite y'abantu bagomba gufungurwa, iyo lisite mwayibona?
Iyo lisite kuyibona ntabwo bigoye, kuko hari imiryango mpuzamahanga, tureke wenda n'ubushakashatsi bwa buri wese yagiye akora, cyangwa se ngombe nakubwira ngo runaka turaziranye igikwa z'urubusa, ariko hari n'imiryango mpuzamahanga, Amnesty International n'indi miryango nka Human Rights Watch. Umuntu yavuga ko ifite icyizere ku rwego mpuzamahanga, ikoresha navuga ngo uburyo bwizewe, yerekana ko abantu bagiye bafungwa bazira akarengane. Ndaguha urugero tuhere no kuri Madame Victoire, urukiko rwa Afurika rwavuze ko yarenganye haba n'abandi nka Diane wapfungwe nyuma bakaza kumurekura ntabwo higeze humvikanwa indishyi z'akababaro umuntu ntabwo bamufunga gutyo gusa ngo noneho nihaba icyo bise pressure nubwo hari abavuze ngo nta pressure iba mu Rwanda iyo pressure iyo ibayeho umuntu baramurekura ntabwo iyo bamurekuye bivuga ko ibyaha yarakoze bihise biguruka bikaba bitakiriho ni ukuvuga ko hari abantu benshi bafunzwe iyo miryango amazina arahari yakoze ubushakashatsi no abo tuvuga abo abazwi bahita bumvikana ariko mushahidi amaze imyaka myinshi cyane mvuye hari mushahidi hari abitwa bampozayo abo bose ni abantu bafunzwe bazira impamvu za politike cyane cyane twiyo tuvuga ni uko aho mvuga abafunzwe bazira impamvu za politike ariko tuvuga n'abazira ibitekerezo byabo hari abantu bato bato amazina umuntu yavuga umuntu ntabamenye ariko twebwe iyo tugerageza kuvugira abo bose tugerageza gushaka amakuru no kugerageza kubavugira abo bose biragoye kurondora amazina kuko ni benshi
Njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari bafite kuri isaha aha niyo bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
Yeah.